La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Gazul se scumpește de peste două ori. Andrei arată cu degetul spre guvern, guvernul deocamdată tace.
Respectiv, Andreiul nu a avut decât să se conformeze, să execute deciziile obligatorie pentru situații excepționale.
Agricultorii moldoveni vor mai multă atenție de la autoritățile centrale. La rubrica despre NATO, astăzi despre strategia alianței referitoare la China. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru consumatorii casnici un tarif provizoriu la gaze de 11 lei și 80 de bani pentru un metru cub sau de aproape două ori și jumătate mai mare decât tariful vechi. Este valabil doar pentru luna noiembrie, iar tariful final va fi aprobat mai târziu. Guvernul a spus că va acorda compensații consumatorilor urmând să le aprobe la 10 noiembrie. Creșterea tarifelor interne a fost cerută de Moldova Gaz, care a încheiat luna trecută un nou contract de import a gazelor de la Gazprom, mediat de autoritățile moldovene. Dar formula de calcul a prețului plătit concernului rus de stat nu a fost făcută publică, iar ANRE spune că vrea să se asigure înainte de stabilirea tarifului final că nu este o majorare exagerată. Centrul Național Anticorupție spune că ofițerii săi și procurorii care anchetează eliberarea de certificate de vaccinare false au reținut un medic de familie al Centrului de Sănătate din suburbia Stăucenea Capitalei. Astăzi, anchetatorii au efectuat și percheziții, atât la instituția medicală din Stăuceni, cât și la alte de câteva din sectorul Râșcani al Chișinăului. Într-un comunicat al CNA, se spune că mai mulți lucrători medicali care ar fi eliberat certificate de vaccinare împotriva COVID-19 unor persoane nevaccinate sunt suspectați de luare de mită. Alte trei persoane care ar fi falsificat și traficat zeci de certificate false au fost reținute la 8 noiembrie. CNA a spus că sumele pretinse și primite variau între 4.000 și 6.000 de lei pentru un certificat. Schema ar fi presupus și distrugerea unui număr corespunzător de doze de vaccin. Agenția Servicii Publice spune că i-a anulat buletinul de identitate și pașaportul deputatului fugar Ilan Șor, pe motiv că acestea au fost emise în lipsa solicitantului, fapt care constituie o încălcare. Într-un comunicat al ASP se spune că pentru pașaportul emis în 2010 și buletinul emis în 2012 au fost folosite fotografii ale lui Șor din 2009, iar actele de identitate au fost înmânate unor persoane terțe. ASP spune că a descoperit încălcările în urma unui control pe care l-a făcut fiind sesizată de Procuratura Anticorupție. Aurel Colenco, avocatul lui Șor, a declarat postului TV8 că va contesta decizia ASP. Polonia spune că Republica Belarus desfășoară un atac asupra graniței sale, unde sute de imigranți rămân blocați pe vreme rece sub cerul liber, și l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că s-ar afla în spatele crizei cu scopul să destabilizeze Uniunea Europeană. Autoritățile poloneze au închis azi punctul de trecere Bruji-Guznița, unde au sosit pe jos cu o zi mai devreme sute de imigranți, unii încercând să pătrundă prin gardul de sârmă-ghimpată în țara membră a Uniunii Europene. Blocul comunitar acuză regimul liderului Belarus, Alexandru Lukashenko, de faptul că ar aduce cu avionul la Minsk imigranți din Orientul Mijlociu și alte regiuni pentru a-i direcționa către granițele sale ca răspuns la sancțiunile europene impuse Minskului pentru reprimarea protestelor pro-democrație. La o ședință de urgență a Parlamentului polonez, premierul Mateusz Morawiecki a spus azi că țara sa se confruntă cu un atac hibrid care este pus în aplicare de Lukashenko, dar care și are organizatorul la Moscova, în persoana președintelui Putin. Kremlinul nu a comentat imediat acuzația. Rusia, dar și Ucraina au raportat astăzi noi cifre record ale deceselor cauzate de COVID-19. Autoritățile ruse spun că în ultimele 24 de ore au decedat 1211 bolnavi, iar numărul mare al cazurilor de infectare noi sporește presiunea asupra sistemului spitalicesc. Ucraina a înregistrat astăzi 833 de decese printre bolnavii de COVID-19. Creșterea numărului de decese și de cazuri noi de infectare a determinat Uniunea Europeană să decidă scoaterea Ucrainei de pe lista țărilor terțe în care se poate călători în siguranță. În Pakistan a intrat în vigoare astăzi un armistițiu temporar între guvern și mișcarea interzisă Tehrik-e-Taliban, cele două părți purtând convorbiri pentru un posibil acord de încheiere a conflictului dintre ele, care durează de 14 ani. Armistițiul între guvern și talibanii pakistanezi va dura o lună, dar poate fi extins în funcție de progresele de la convorbiri, a spus un oficial de la Islamabad. La încheierea armistițiului și-au adus aportul noi lideri talibani din Afganistan. Tehrik-e-Taliban este o grupare diferită de cea a talibanilor afgani. Gruparea pakistaneză este responsabilă de atacuri soldate cu sute de morți și a devenit cunoscută lumii datorită încercării de a o asasina pe Malala Yousafzai, eleva pakistaneză care a primit ulterior premiul Nobel pentru pace, datorită eforturilor sale de a promova educația pentru fete.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife la gaze pentru consumatorii finali, mărite de peste două ori. Un metru cub de gaze costă, începând din 1 noiembrie, 11 lei, în loc de 4,8 lei. Ședința în RE, după care a căzut bomba, cum se spune, a durat mai puțin de 15 minute, iar responsabilii de acolo au explicat că ei n-au făcut decât să se conformeze și să execute decizia Comisiei pentru Situații Extraordinare. Știrea vine după ce Republica Moldova a ajuns la un acord cu concernul rus Gazprom la sfârșitul lui octombrie, convenind un preț de import pentru prima lună de 450 de dolari la 1000 de metri cubi, ulterior prețul urmând să fie ajustat în baza cotațiilor internaționale. Valentina Basiu are mai multe detalii.
Cererea companiei Moldova Gaz, fondată de guvernul moldovean în parteneriat cu Gazprom, conține calcule estimative pentru următoarele 14 luni. A explicat în cadrul ședinței ANRE, membru Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Alexandru Șefciuc. Asta întrucât s-a acumulat deja o diferență de peste 1,4 miliarde de lei dintre prețul de import și tarifele achitate de consumatori. Pe fundalul creșterii metanului pe plan internațional, dar mai ales a scumpirii gazelor în ultimele luni, când s-a ajuns și la 800 de dolari 1000 de metri cubi. În final, Moldova Gaz a făcut calcule pornind de la prețul de 430 de dolari de 1000 de metri cubi.
Необходимо отметить, что данная стоимость природного газа.
Trebuie să menționăm că prețul calculat la gazele naturale nu acoperă în întregime costul furnizorului, dar îi va permite în același timp să achite gazele procurate. Devierile tarifare vor continua să crească pe durata acestui an, pe durata perioadei de iarnă, dar sperăm că după luna aprilie să acopere prețul stabilit și toate cheltuielile. Directorii Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică au dat curs acestei solicitări, aprobând tarifele provizorii bazate pe calculele monopolistului din domeniul gazier. De asemenea, până pe 30 noiembrie, ANRE urmează să verifice corectitudinea cifrelor și să revizuiască tarifele la necesitate. Ștefan Creangă, unul dintre directorii ANRE, a explicat că graba adoptării deciziei are motivație juridică și economică. Până acum, autoritatea de reglementare nu a făcut calcule ei, a precizat Creangă. Pornind de la lecțiile din trecut, directorul ANRE a comentat că neajustarea la timp a tarifelor generează datorii ce devin istorice.
De ce atâta urgență? Devierile tarifare la momentul actual. Cifra este destul de mare pentru furnizor, respectiv presiunea financiară pusă pe spatele la Moldova Gaz, practic face imposibil achitarea prețul la gaz. După cum cunoașteți, contractul a fost semnat. Una dintre condițiile obligatorii din partea Moldova Gaz și Guvernul Republicii Moldova era achitarea consumului de gaz pentru luna octombrie și noiembrie. Respectiv, ANRE-ul nu a avut decât să se conformeze, să execute deciziile obligatorii pentru situații excepționale.
Noile tarife vor afecta nu doar consumatorii casnici, dar și agenții economici, provocând scumpiri în lanț, motiv pentru care socialiștii aflați în opoziție cer guvernării să ofere compensații și întreprinderilor. Guvernul urmează ca mâine să aprobe mecanismul de compensații. În ajun, ministrul Protecției Sociale, Marcel Spatari, a declarat pentru Radio Europa Liberă că în examinare sunt câteva formule de acordare de bani compensatorii în funcție de consum și de veniturile familiilor. Dar decizia va lua în calcul întâi de toate fondurile de care dispune bugetul de stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În mod oficial, guvernarea de la Chișinău și-a luat răgaz până mâine să spună cum anume are de gând să compenseze creșterea bruscă și mare a prețului la gaze. Încă de astăzi, însă, Valentina Ursu a cerut informații în avanpremieră deputatului Dan Perciun, președintele Comisiei de Protecție Socială din Parlament.
Andrei a decis, prețul gazului se dublează și asta se întâmplă în urma semnării noului acord cu Gazprom. Acum lumea este în așteptarea deciziilor din partea celor care guvernează referitor la ceea ce pot compensa și mai ales de unde se găsesc bani, se vor identifica bani. Cum se prezintă situația?
Este adevărat că ca urmare, în primul rând, a creșterilor la prețul gazelor pe piața internațională și ca urmare a noului contract cu Gazpromul, care este oricum avantajos pentru că nu vom plăti totuși prețurile care sunt pe piața internațională, dar un preț de două ori mai mic, vor urma anumite scumpiri și majorarea tarifului. Guvernul urmează miercuri, în ședință de guvern, să prezinte măsurile compensatorii pentru a veni în susținerea cetățenilor și s-a discutat și în spațiu public până acum. Vor fi două măsuri de bază. Prima va ține de majorarea ajutorului pentru perioada rece a anului. Este un instrument cunoscut deja în Republica Moldova. Această majorare va atrage după sine atât extinderea numărului de familii care se califică pentru a beneficia de acest sport, cât și nemijlocit cuantumul sportului, care va crește destul de semnificativ în așa fel încât să compenseze acele majorări. Și a doilea mecanism ține de plata în factură. Cei care consumă mai puțin de 50 de metri cubi de gaz vor beneficia de o compensație semnificativă, iar cei care consumă de la 50 la 100 de metri cubi de o compensare respectiv proporțional mai mică, va fi un mecanism înscărit când vine vorba de compensarea în factură de plata gazului consumat de către cei care sunt branșați la sisteme centralizate de încălzire. Deci acestea sunt două instrumente de bază care vor fi puse la dispoziția cetățenilor pentru a face față acestor scumpiri fără precedent de tarife. Până acum, în istoria Republicii Moldova, cel mai mare tarif la gaz a fost 6,2 lei. Acum acest tarif a ajuns deja la 10 lei. Ca urmare, este precedentul piața internațională a gazului.
Ați spus că va crește numărul de familii care vor fi eligibile a beneficia de acest ajutor. În expresie numerică, care ar fi numărul acestor familii?
Cu 50-60 de mii de familii. În general, până acum, beneficiau de ajutor pentru perioada rece cam 210 mii. Cifra asta va majora până la 270 de mii și majorarea va fi obținută prin creșterea pragului, începând cu care o familie devine eligibilă.
Ați anunțat deja că ați făcut calculele și că suma care trebuie să fie direcționată pentru a acoperi aceste cheltuieli a depășit 1 miliard de lei. De unde bani?
Într-adevăr, o să depășească 1 miliard de lei, chiar o să depășească bine 1 miliard de lei. Banii sunt din câteva surse. În primul rând, din acel ajutor care vine din partea Uniunii Europene, în al doilea rând, din contul majorării veniturilor la bugetul stat, optimizarea anumitor cheltuieli și ineficienți care există în sistemul bugetar. Deci, bani vor fi. Pentru noi este clar că asta este o prioritate și întotdeauna am spus că atunci când este ceva o prioritate, banii trebuie identificați. Trecem printr-o perioadă dificilă din punct de vedere social-economic. Trebuie să recunoaștem, nu depinde de noi, depinde de ce se întâmplă în toată lumea, dar și statul Republica Moldova trebuie să-și onoreze obligațiile, cum o fac și alte state, și să vină în susținerea cetățenilor. Și da, asta costă, Da, trebuie să găsim acești bani, o să treacă acest iarnă, după care lucrurile vor reveni încet, încet la normal.
A fost Dan Perciun, deputat, intervievat de Valentina Ursu. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.
Într-o discuție cu ministrul agriculturii, astăzi producătorii agricoli și șefii de direcții din teritorii au cerut autorităților să aibă mai multă grijă de antreprenori, în special de cei de la sate. Producătorii s-au plâns de lipsa forței de muncă, de concurența neloială cu lanțurile mari de magazine și de lipsa unei strategii clare privind viitorul agricol al țării. Diana Răileanu cu detalii.
La finele anului trecut, Parlamentul de la Chișinău a aprobat legea ce obligă rețelele comerciale să asigure expunerea pe raft a produselor alimentare autohtone în proporție de cel puțin 50% din lungimea raftului. În vara acestui an, guvernul a aprobat și lista produselor ce ar trebui să se găsească obligatoriu pe rafturile unităților de comerț. În opinia vicepreședintelui raionului Sângere, Ioan Bârsanu, aplicarea legii nu își face efectul dorit, agricultorii fiind în continuare neglijați.
Noi organizăm de acum a 5-a sâmbătă și duminică la rând, iar mă rog, în Sângerei și vin producătorii din miere care vând cu 3,50 lei kilogramul. Când alături în magazin, vreau zic că sunt 12-15 lei. În magazin este de ce să nu fie, vreau zic că producția asta mai ieftină, dar să iei temperatorul cu 12-15 lei kilogram de mere.
Producătorii susțin că au șanse minime să concureze cu marile rețele comerciale în condițiile în care domeniul agricol nu este unul atractiv pentru tineri. Prin urmare, lipsa forței de muncă rămâne în continuare o piedică în modernizarea sectorului. În plus, lipsește ceea ce antreprenorii numesc viziune de ansamblu privind dezvoltarea agriculturii locale. Andrei Moțuschi din raionul Șoltenești susține că în Republica Moldova se plantează haotic, fără să se țină cont de necesitatea pieței.
La noi se produce producția agricolă în întregime țară și la noi raion, haotic. Eu vorbesc la drept sensul cuvântului. Merge floarea soarelui, înseamnă să mrem floarea soarelui. Merge varză, să vin varză și tot așa mai departe. Adică ar trebui făcut un calcul că agent economic măcar 50% din producție să fie garantat că va putea o realiza și nu va fi scheme intermediar și așa mai departe. Adică produsele strict necesare societății să fie coordonate, să fie ținute la control din partea statului.
Săptămâna trecută, ministrul Agriculturii și Industriei, Viorel Gherciu, a stat de vorbă cu reprezentanții ai rețelelor comerciale, iar una dintre concluzii a fost că lanțul valoric e afectat de lipsa cantității, calității și continuității. Ce înseamnă acest lucru? Că producătorii moldoveni ar trebui să fie mai atenți la cerințele consumatorilor, explică Viorel Gherciu, în trecut președintele unei asociații obștești ce a oferit consultanța agricultorilor din teritoriu.
Ne ciocnim cu probleme la comercializare, anume cu acele soiuri care nu prea sunt solicitate pe piața internațională, nici pe piața locală, cu producția care nu corespunde cerințelor de calitate. Și în contextul acesta rămâne ca să lucrăm mai mult cu agricultorii, cu producătorii, ca anume să dească acele soiuri care corespund cerințelor consumatorilor, să producă acea calitate care consumatorul și-o dorește.
În opinia ministrului Viorel Gherciu, pentru a-și promova interesele și a-și vinde mai ușor marfa, agricultorii ar trebui să-și unească forțele. Ori de-a lungul anilor, tocmai lipsa de solidaritate între agricultorii a făcut vulnerabili în fața tentativelor de monopolizare sau de manipulare a prețurilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Statele Unite pregătesc o reuniune a celor 30 de țări din NATO la Bruxelles pentru a găsi o poziție comună în fața provocărilor de securitate până în 2030, precizând că prioritatea este China, urmată de aliatul acesteia, Rusia. La summitul NATO din luna iunie, ceea ce a frapat a fost unanimitatea celor 30 de membri pentru a-și crea o strategie comună față de China pentru întregul următor deceniu, ceea ce contrastează cu pozițiile divergente pe care le au membrii în legătură cu Rusia. Germania, de pildă, caută să evite o atitudine prea dură față de Rusia lui Putin, mai ales după terminarea conductei de gaz Nord Stream 2, care aduce gazul direct din Rusia în Germania, ocolind ceilalți membri NATO vecini, care sunt Polonia și țările Baltice, dar și Ucraina ca țară în parteneriat cu NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că Pekinul are al doilea cel mai mare buget de apărare din lume, cea mai mare marină și investește masiv în echipamente militare moderne, ceea ce afectează securitatea noastră comună. Pe deasupra, pentru Statele Unite, care sunt la fel de mult un stat din Pacific, pe cât sunt o țară atlantică, un mare pericol pentru pacea mondială îl reprezintă atitudinea agresivă a Pekinului față de insula independentă Taiwan, pe care regimul comunist chinez o consideră parte din China. Taiwanul e provocat în permanență prin intruziuni chineze în spațiul său aerian și maritim, iar Washingtonul nu ar putea permite o agresiune militară a Chinei împotriva Taiwanului, o unificare forțată. De aceea, administrațiile americane succesive, atât Trump cât și Biden, au dorit să-și asume sprijinul celorlalți membri NATO în perspectiva unui adevărat conflict, care ar merge dincolo de actualul război economic, între ghilimele, dintre Statele Unite și China. Se suprapune peste asta problema că Statele Unite ar putea cu greu să câștige singure militar împotriva Chinei. Politologul conservator american Robert Kaplan scria deja în urmă cu 2 ani cum conflictul a început, întrucât asalturile neîncetate ale hackerilor chinezi asupra Pentagonului constituie deja un act de război. Kaplan nu o spunea în studiul său publicat în 2019, dar problema pentru Washington este și financiară. Statele Unite își văd scăzând superioritatea militară într-un ritm primejdios și, cum spune Kaplan, ar putea pierde un război simultan împotriva Chinei și Rusiei, cum a arătat un raport făcut public de o comisie bipartizană pe care Congresul a creat-o pentru a evalua strategia de apărare a administrației Trump. Armata americană, care s-a bucurat de o dominație necontestată vreme de decenii, scria Kaplan, nu reușește acum să primească resursele și atenția necesare din partea administrației pentru a putea depăși China și Rusia într-o cursă pentru puterea militară care acum amintește într-adevăr de războiul rece. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ne scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Din presă pare că tensiunea crește în România văzând cu ochii, după ce liberalii au decis aseară să facă coaliție de guvernare cu un Partid Social-Democrat și o Uniune Democrată a Maghiarilor deopotrivă de entuziaste. Comentariile capătă pe alocuri accente de sindrom post-traumatic. Sunt însă și analiști care deja se gândesc la viitor. Valentin Naumescu anunță pe spotmedia.ro, la capătul unui text ce exprimă și frustrare și hotărâre, un proiect nou, deocamdată nepolitic, dar cu dimensiuni politice estimate. Coaliția România Europeană, care se va lansa deocamdată ca think tank. Ar urma să adune forțele și, mai cu seamă, expertiza viitoarei opoziții pro-europene, formată din Uniunea Salvați România și ceea ce va deveni aripa liberală care s-a desprins și se tot desprinde de Florin Câțu. Think tank-ul ICDE va lansa public în curând un document de viziune, Republica 3.0 România Europeană, un concept bazat pe 7 direcții prioritare pentru viitorul României și va invita oamenii politici responsabili să-și adune forțele și să reclădească speranța. Mergem mai departe, scrie Valentin Naumescu. Cam pe aceeași atitudine se fixează și Mihai Maci, care scrie în revista 22. Ce ar trebui făcut, în opinia lui? O poziție civică. Alegătorii să nu-și scape din ochi aleșii votați, să le expună public toate greșelile, abuzurile, să-i reclame chiar în justiție pe modelul practicat de sindicatul polonez Solidaritatea, primind totuși sprijin juridic competent. Mai importante decât atât sunt însă, în opinia lui, cităm, programele concrete bazate pe expertiza domenială, lucrurile concrete făcute de câțiva oameni, Emilia Șercan și Valeriu Nicolae pentru impostură, Vlad Voiculescu pentru medicamente, Mircea Miclea și Daniel Funeriu pentru educație și așa mai departe, toate acestea trebuie articulate în politici publice. Am încheiat citatul. Andrei Cornea, editorialistul revistei 22, tot nu înțelege de ce s-a declanșat criza politică pe cale să se rezolve atât de frustrant, respectiv prin revenirea pe cai mari la guvernare a PSD. Un răspuns indirect e de găsit tot la Mihai Maci. Visul comun al pesediștilor și liberalilor ar fi întoarcerea la partidul unic, care ar securiza din toate punctele de vedere sistemul. Toată lumea ar rămâne pe funcții, beneficiile ar curge în flux continuu. Cum se poate menține așa ceva? Prin masivitatea partidului unic, care va redeveni capabil să racheteze legal mai eficient societatea și economia. Am citat. Se tot vorbește, scrie Andreea Pora în revista 22, de refacerea Uniunii Social-Liberale, dar măcar USL a fost legitimat prin vot. Ce se petrece acum este sfidarea votului din 2020. Am încheiat citatul. Analiștii suspectează și o înțelegere mai veche între președintele Klaus Iohannis și liderul social-democrat Marcel Ciolacu. Dan Tăpălagă, G4 Media, o identifică în sprijinul suspect primit de Florin Câțu de la parlamentarii social-democrați la moțiunea de cenzură, dar și în răceala cu care președintele a făcut totul ca USR să iasă din guvern. Ori nu faci asta dacă nu ai soluția de rezervă în buzunar, e de părere Dan Tăpălagă. Spotmedia.ro, prin Emilian Isăilă, a colectat opinii ale unor specialiști. Sebastian Lăzăroiu crede că coaliția PSD-PNL nu va rezista. Sociologul Vladimir Ionaș îi dă cel mult 2 ani, dar găsește și părți bune ale aranjamentului. Un PSD lăsat în opoziție ar fi devenit imposibil de învins în 2024, putând lua chiar și președinția. În schimb, USR și AUR, două partide născute în opoziție, vor monitoriza fără milă guvernarea. Cităm, e un risc pe care PSD și-l asumă, pentru că va deconta mult mai mult decât PNL. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva, newsmaker.md.
Liderul permanent al comuniștilor, Vladimir Voronin, a rămas la cârmă partidului în pofida declarației sale despre plecarea din funcție. Iar Mihai Ghimpu, liderul aproape permanent al liberalilor, a revenit la conducerea partidului. Newsmaker a analizat de ce partidele din Moldova sunt niște afaceri ale unei singure persoane și de ce nici cei de dreapta, nici cei de stângă din Moldova nu a reușit să construiască o democrație în interiorul partidului. Andrei a majorat în regim de urgență tariful la gaze naturale, fără măcar să verifice calculele Moldova Gaz. Noi am analizat cine va fi afectat din cauza majorării în primul rând, populația sau business-ul. În același timp, contează cui ar putea și ar trebui să revină compensațiile din partea guvernului. Newsmaker împreună cu experții răspunde la întrebările privind scumpirea gazelor naturale. Mansardele sunt un dezastru încă de la bun început sau totuși o opțiune de locuințe accesibile? Cum s-a întâmplat că autorizațiile de construcție a noilor mansarde în Chișinău se acordă în continuare, deși primarul dă asigurări că deja de 2 ani nu s-a oferit niciun document? Pe urmele incendiului care s-a produs recent la o mansardă de la Buiucani, Newsmaker a analizat care este deosebire dintre mansardele din Paris și cele din Chișinău și dacă la Chișinău vor apărea vile pe acoperișuri.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.